Velkommen til Småt Brandbart. Mit navn er Anna Thysen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen. Vi havde jo et væddemål sidste gang. Jeg kan ikke huske, hvad vi vædede. Men,
nej, det heller ikke, men jeg tror ikke, det var noget særligt.
Det må blive en fadøl på elsk. Men det, som vædemålet gik ud på, det var, hvorvidt Henrik Sass ville anke den dom, som byretten nåede frem til.
Ja.
Og det har han så valgt ikke at gøre, og det mener jeg personligt er et klogt valg.
Så det var mig, der tabte?
Ja.
Ja.
Kort valg.
Jeg tror også, jeg var lidt polemisk, da jeg bare også ville være... Altså det må jeg bare afsløre her. Det er jo lidt svært at vide om noget, hvis man er enig. Så derfor indtog jeg det andet synspunkt.
Ja,
men omvendt sådan rent kommunikationsmæssigt næsten, og så kan man selvfølgelig sige, at hvis du nærmest mener, der er blevet begået justitsmord, så er det mærkeligt ikke at... Altså sådan rent... Nu taler vi ikke om... besværlighederne ved at anke eller fortsættelsen af sagen, men så ville det jo give mening at anke, fordi man gerne vil have erklæret ikke uskyldig. Det kommer han jo nok ikke til. Og det var jo hele den der mærkelige sag, eller hvad var det, at det hedder det, som forsvarsadvokaten kaldte det?
Materiel atypicitet.
Ja, og det gik ikke for godt med det heller, vel?
Nej, og det, som jeg tror, advokaten har sagt, som Mette Grit Stage jo også allerede ud at sige, det var, at selvom Sass følte, at der var tale om et justitsmord, så havde han jo, tilstået besiddelsen, og så er indholdet i bestemmelsen dermed opfyldt, og så kan man så sige, hvis han havde anket, så ville advokaten jo sige til ham, prøv at høre, Sass, vi prøvede med materiel atypicitet. Juren er simpelthen bare ikke til, at der er en...
Nej, så skulle de ligesom have noget nyt på banen, og hvad fanden skulle det være? Og frifindelsen fra det med dukken, det kom jo kun på grund af manglende bevis. Det var jo ikke sådan, at han havde overbevist nogen om, eller forsvaret havde, at det her, det var en almindelig hamløs dukke, som var kommet ved en fejl, eller hvad det var. Så man kan vel sige, at uden han sikkert sidder og tænker sådan, så er hans strategi med bog og interviews jo ikke lykkedes.
Nej. Og altså, vi snakkede jo sidste gang om, at selvfølgelig var der nogle stykker, som havde lavet sig, hvis ikke overbevise, så i hvert fald forvirre omkring...
Ja, eller ligesom give ham tvivlen, benefit of the doubt, ikke? Altså,
jo.
At vi ved ikke, om han blev seksuelt overgrebet af hans barn.
Netop. Og det næste, der jo så sker nu, det er jo, hvorvidt han så skal... Altså, nu er det jo op til kriminalforsorgen, hvordan han skal afzone, om han skal ind og sidde, eller om han kan afzone med fodlænke. Jeg tror, at fodlænken grundet, at han jo ikke er blevet straffet før, men også, at hans position simpelthen... Han skulle sidde i isolation, tror jeg. Han ville være for udsat i et fængsel.
Ja, og han har ikke været ind og sidde, vel? Overhovedet?
Nej,
nej, så der kommer ikke noget sådan fradrag, fordi han også er varetægtsfængslet eller noget.
Nej, så nej. Han vil jo nok få på et tidspunkt en indkaldelse til afsoning, og så skal det jo så afgøres, hvordan det skal forløbe.
Præcis, ja. Men hans ry og rygte er jo alt er lige for evigt smadret i forhold til at opnå en eller anden form for status, som han havde før, eller i hvert fald bare kravle lidt deropad, ikke?
Jo, og hans, kan man sige, drøm om at få lov at gå med oprejst pande på Amagerbrogade, den tror jeg skal skiftes ud med gader i Lissabon. Altså hans plan om at flytte til...
Jamen, det ved jeg ikke, om han har planer om. Jeg tror egentlig, han bare har boet i Lissabon, og nu er han tilbage. Ja. Så jeg tror egentlig ikke, han har været ude. Og lige meget hvad, så skal han vel afzone, og så kan han typisk set gøre, hvad han vil. Men jamen, det bliver spændende at se. Altså, han bliver jo talk of the town. Altså, hvor han nu set? Hvad gør han nu? Han sidder derhjemme. Altså, jeg synes egentlig, han er ret god til at køre lidt under radaren. Altså, jeg tror, han bor i Roskilde eller sådan noget. Der var nogen, der skrev et eller andet sted, at de har set ham i Roskilde, og han så, det var sikkert noget Reddit. Men ellers ved vi jo ingenting.
Nej, altså det han jo selv har leget lidt med i bogen, han udgiver i forhold til hans fremtid, det er jo, nu, altså han mener jo, at han har noget skrivetalent, og det vil han gerne forfølge yderligere, så han vil ikke blive overrasket, hvis der kom flere bøger fra ham selv, og måske også skønlitterært. Så jeg vil jo sige, at det giver dig fuld mening, hvis du alligevel sidder i et andet land og tænker, hvad skal jeg tage mig til?
Ja, altså han har da tiden til det.
Ja, netop, ikke? Og man må også formode, at han har en vis økonomi stadigvæk, som gør, at han i hvert fald kan slappe af et stykke tid.
Ja, det er også det, jeg tænker, at manden er vel ikke overgivet til bistandshjælp?
Nej, altså, men jeg tror,
han får vel en ministerpension?
Ja, det gør han, og så har han jo også, tror jeg, en ret god fratrædelsesordning fra, aktive ejere.
Ja, men den stopper på et tidspunkt. Det er vel pensionen, man mere kan bruge. Jeg ved ikke, hvornår man kan trække sådan en, om man bare kan gøre det, når man ikke er før pensionsalderen, de her ministerpensioner.
Jamen, det er jo 69, så det er jo om lidt.
Nå, så det er tidligt. Ja, så er han jo der, ikke? Eller det er han lige om lidt, er han, ikke?
Jo, han er jo 58 nu, ikke?
Ja, så han må lige... Han kan være, at han har fået enderne til at nå sammen ved aftrædelse møder. Eller møder pension, så der ikke er det store gap, ellers så må han jo. Ja, så det pander vel lidt mere nu også om hans, hvad skal man sige, åndelige habitus. Hvordan har han det mentalt?
Ja, altså jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at lidt ligesom da Jens Rode jo trådte ud af politik og trådte ind igen og trådte ud osv., da han så var radiodirektør, han alligevel ikke helt kunne lade være at blande sig i politik. Hmm. Og jeg har lidt en fornemmelse af, at uagtet hvor at Henrik Sass vælger at slå sig ned, så vil jeg ikke blive overrasket, hvis der kommer et eller andet debatindlæg. Så må vi så se, om nogen af medierne vil trykke det. Men det, jeg kan næsten ikke forestille mig andet.
Skal det ikke handle om hans egen, altså om politiet eller retsvæsenet, og hvor hvor prisgivet man er. Altså, han kan vel ikke bare begynde at snakke om almindelige samfundsting igen? Det er der vel ikke nogen, der gider at høre på?
Ja, det er jo så spørgsmålet, fordi altså, han har en vis ballast i form af at være erhvervsminister, og derfor også en indsigt. Og det er klart, at en avis skal jo forsvare, hvorfor de vil bruge ham som kommentator. Men en mindre avis skal vel også gøre det, så kunne jeg godt
tro. Ja, men det må være, hvor meget overskygger den her sag det, og hvor relevant er han? Altså, hvis man nu forestiller sig, at han... Du kan jo ikke tage hans erfaring fra ham, og hans, hvad skal man sige, fine titler, men hans blik på nu, kan man da godt udfordre. Altså, at når man... Altså, at den måde, han sådan agerer på i nutiden, altså, der står en mand, der har været, altså, haft rimelig meget med danske retstilstand at gøre, og står og siger i sit forsvar, eller skriver i en bog, at politiet har behandlet ham af helvede til, altså, og han nærmest er udsat for justitsmord. Altså, hvor meget kan alle bare, altså, jeg synes nogle gange, vi diskuterer lidt sådan, manden har ytringsfrihed, ja, men gider man at lytte til ham?
Ja, det er næste spørgsmål,
ikke? Det er en gang, men det er jo ikke forbudt, at man ikke gider lytte til en mand.
Nej.
Det er jo ikke, fordi man knægter hans ytringsfrihed. Men det er jo klart, når det er medierne. Altså, men altså, selvfølgelig, han vil jo tage alt for meget luft ud af sit budskab, hvis han brokker sig over, at de ikke vil bringe det eller et eller andet. Men han kunne jo bare skrive. Og det kommer jo lidt senere til nogen, der giver den rimelig gas på sociale medier. Det kan han jo bare gøre. Han behøver jo ikke nødvendigt... Altså, han har jo aldrig været typen, der sådan købt ind på den der normale, altså den der sådan konventionelle... Altså, han har jo været ekstremt negativ mod medierne tidligere. Ja. Altså, så hvorfor skulle han bruge dem? Ja, hvorfor skulle han ikke bare bruge sine egne medier og bøger? Det er jo også en egen kanal, ikke?
Jo, men der tror jeg bare, at man må sige, at der har han haft et standpunkt til, at han tog et nyt. Og så kan det godt være, at han ikke har været glad for medierne tidligere, men nu kan han altså bruge dem.
Det kommer an på, om han kan fortælle tid, om de gider, om hvad det gør ved deres brand, hvis de siger, jamen, vi vil da godt lave et interview med Sass om et eller andet samfundsemne, og sige, hvor relevant er han? Altså, er det bare fordi, han har været tidligere politiker, så skal man have lov til at udtale sig om alt muligt politik, eller hvad?
Nej, ikke nødvendigvis, men han kunne også selv udgive en podcast, altså som ingen har, og der kan han jo sidde og snakke om sin tid i og sådan historie indenfra og det ene og det andet. Det kan da godt være, der er nogen, der synes, det kunne være interessant at høre.
Ja, ja.
Men jeg tror ikke, der er nogen radioindstyr.
Men alt, hvad han gør, vil blive set i...
Ja, igen, det prisme der.
Ja, i det prisme, fordi det er bare sådan, altså, prøver du at redde dit brand ved at tale udenom, og... Hvorfor laver du ikke en podcast om pædofili? Altså, du ved, altså, tit så kan diskussionen om ham overstråle det, han vil.
Ja, og spørgsmålet er jo også, om han, altså, hvor mange i Danmark vil deltage som...
Ja, en ting er, at man vil lytte. Det kan man jo gøre anonymt, ikke?
Jo.
Men at sidde og udtale sig om rigets tilstand sammen med Henrik Stads Larsen, det ved jeg da ikke om, hvem der gider det. Så er man jo ligesom, så er der sådan en eller anden signal ved de, når er du ven med ham, ikke? Har du også siddet og set overgrebsmateriale?
Og man kan sige, hvis man drager en sammenligning med Katrine Dias, som jo havde et helt andet, kan man sige, en helt anden synd i befolkningens øjne, nemlig plagiat,
ja.
Så snakkede vi jo også dengang om, jamen, hvad har hun af muligheder? Det var jo en bog, for eksempel. Og nu skal hun jo så også være tv-vært. Og der kan man sige, at SAS er jo afgrænset af at sige, okay, hvis du skal skrive bøger, så bliver det nok eget forlag igen. Og podcast, så må du selv udgive den på diverse platforme.
Ja, hvor Dias, altså det er vel også det, vi kan kalde brødens, altså forskellighed, at det er værre, det han er blevet anklaget for. Hun er jo heller ikke engang blevet anklaget rigtigt, altså det er jo folkedomstolen, ikke?
Det er jo det.
Så på den måde skulle det næsten være nemmere for hende, ikke? Og hun har da også skåret sig en tv-værtskontrakt der, altså det er jo ikke noget, hun gør gratis går ud fra. Nej. Så på den måde er der jo noget tillid til hende et eller andet sted, ikke? Og hvis hun så er god, kan det være, hun kan få mere, og I don't know. Der tror jeg jo bare, at SAS' muligheder er mere begrænset, hvis det skal sådan være i offentlighedens altså,
det
tjeneste.
Ikke? Det tænker jeg også.
Vi følger ham.
Det gør vi. Så har vi jo, sidste gang snakkede vi også om Rocamore, og snakkede lidt om de her LA-politikere, som jo havde været ude med riven i forhold til Frederikke Antonia Schmidt og hendes kampagne Power Collection. Og de havde jo den her indvending, at hvorfor skulle det være til eliten, at der skulle gives gratis sko, altså til kommende chefer, kommende bestyrelsesformænd osv.
Ja, altså første gang, man ligesom trådte ind i det der... Ja, ledelseslag, eller hvad man skal sige, så vankede der et par sko.
Ja, og der blev jo ligesom sagt for de to sider, det var noget snopperi. Hvad med socioassistenten? Hvad med sygeplejersken? Pædagogen? Og så videre. Og Frederikke var jo ude og ligesom uddybe, hvad hun mente med sin kampagne, at det var simpelthen også dem, der blev for eksempel bestyrelsesformand i den lokale idrætsforening, så det handlede ikke kun om de store selskaber. Så er der ligesom at stille på den front, og så har ligestillingsordføreren for Venstre, Linnea Søgaard Lidell, skrevet et debatindlæg i Politikken, hvor hun ligesom siger, hvad sker der egentlig for jer, LA? Vi troede, I havde en kampagne omkring det med ikke at gøre sig selv til offer, at man skal følge ambitionerne, man skal stille sig frem, man skal ligesom vise, at man er et aktivt væsen i det her samfund. Hvorfor lige pludselig denne her snoppen nedad i forhold til at score point hos sosuen og pædagogen og sygeplejersken? Og der siger Linnea jo, jamen, for eksempel Daggaard skriver jo, eller siger jo det der med, jamen, er det ikke også lige så super duper at være sosu? Hvor at Lidell skriver, jamen, altså det er der jo heller ikke nogen, der har sagt, det ikke er. Altså der er mange stråmænd, mener hun, ikke? Så hun går ind ligesom og hiver tæppet væk under LA's kerneværdier og siger, jamen prøv at høre, det står i skærende kontrast til det, I ellers står for. Og det er jo det, vi har snakket om sidste gang også, ikke? At vi synes, det var mærkeligt, og det er der altså også andre, der kunne se der.
Ja, og jeg ved ikke, hvor mærkeligt Lidell har set det, ud over at det handler om politisk enighed, de kunne prøve at benefitte på Venstre.
Ja.
Og sige, prøv at høre, vi er liberale, og Liberal Alliance er vel endnu mere liberale, men derfor kan man da godt være, hvad skal man sige, gå ind for vores udgave af ligestilling. Og det er der jo noget helt klart. Altså, jeg synes jo nærmest, undskyld, jeg siger det, at de er for sent ud.
Ja.
Altså, de er slet ikke. Det siger noget om de her kvinde emner, at det bliver sådan beregnet, det er sådan lidt for latterligt og plat. Det gider vi ikke rigtig at hoppe på, og jeg kan faktisk ikke forstå det. Der er kommunalvalg lige om lidt. De nære ting betyder meget. Liberal Alliance, altså jeg ved ikke, om det er med kommunalvalg i sinde, men de de tænker, at vi skal bruge det her til noget, den her... de har jo mærket, de to Liberale Alliance kvinder, at der har været nogen, der har brokket sig. De tager fat i en, måske en lille folkestemning, men den er der, og så blæser de den op. Og det går rent udsagt ikke særlig godt, fordi det, mændene gider ikke rigtig at blande sig, fordi det er bare sådan, der er begrænser for, hvilke nogle kampe man gider at tage, og som Liberal Alliance mand, altså, så gider man ikke til at hæppe på de der to for selv og ende i bad standing, både hjemme hos konen måske, og så de står alene med det. Og jeg synes simpelthen, at det er et decideret fejlgreb af dem begge to. Det der, hvor jeg ser noget... Liberal Alliance, altså måske lidt kerneværdi, det er, jeg kan ikke huske, jeg tror, at det er, hvad hedder hun, Solbjerg, ja. Hvor hun taler om de her kvinder, som det er synd for.
Mm.
Der nævner hun jo det, du sagde, men hun nævner faktisk også en hjemmegående. Ah, tænkte jeg, det er, altså, Liberal Alliance har den der, altså lige så fint, altså, at være hjemmegående, altså det skal man have lov til, og det tror jeg, det er egentlig der, hun fisker, men det har alligevel været for tyndt at bare tage dem, og så har hun taget de her Socialdemokrati, DF, Danmarksdemokraterne, vælgergrupper med, og tænkte, det var smart, men det var rigtig usmart, fordi det slet ikke er Liberal Alliances kerne, og måske vil de gerne have dem, det skal jeg da ikke kunne sige, men det er vel ikke en måde at få dem på.
Nej, altså det, som jo har været Liberal Alliances historie, det er jo, at de har hævet vælgere fra Venstre igennem en del år, ikke?
Ja.
Og det, som de jo ser nu, det er, at Venstre står i en ret svag position.
Ja, så der er ikke noget at hive af.
Nej, altså Venstre er jo sådan et, enten så er det samme med Mette Frederiksen, men de er heller ikke rigtig længere med i den der, nu har de jo haft det der møde med de...
Konvent, det blå konvent. Ja, der var ja, de jo ikke med.
Nej.
Nej.
Og derfor så bliver det jo sådan en mærkelig... situation, som Venstre står i, og der kan det jo godt være, at de forsøger at sætte en kile ind og svække den yderligere, fordi det kan jo i hvert fald ikke være et kaldt hjem. Det er jo mere, som om de går over på Socialdemokratiet hjemdagen.
Præcis, fordi de der, altså, jeg synes jo for det første, den der hjemmegående gruppe er jo forsvindende lille. Og jeg kan ikke, når jeg det er Liberale Alliance, der siger det, så tænker jeg på sådan nogle rigmandsdamer i Hellerup eller sådan noget, som vel i forvejen går i højhældesko. Altså, ja. Ja. Eller Rockamore måske, så det er sådan lidt, hvorfor hiver I dem ind i ligningen? Altså, eller at de her rigmandskvinder, de behøver ikke at belønnes med et par sko for at gøre, altså, der er simpelthen grundlæggende noget galt. Jeg gik ind og talte, jeg kan ikke huske, hvem af dem det var, men jeg tror, altså, at jeg kan se Frederikke der fra Rockamore, de tagger hende hele tiden.
Mm.
Og det er sådan på overfladen, men det er godt at tagge, altså så sidder man ikke og taler bag om nogen. Men det de gør, de prøver at hive hende ind, så de kan få en debat med hende. Sådan ja. At de ligesom vinder den tilbage igen.
Ja.
Og det kunne de, altså hvis hun så siger et eller andet, og altså et eller andet, der provokerer folk, så kan de bruge det til noget. Men det gør hun jo ikke, og det vil jeg heller ikke gøre, hvis jeg var hende. Hun holder sig egentlig stille og roligt, men hun skriver jo, at hun... At det koster, altså når man laver sin virksomhed og også har nogle politiske holdninger, og ja. Sådan må det være. Så hun er jo egentlig, altså jeg synes dybest set, hun takler det sgu meget godt ved at være sådan stille og rolig. Hun går ikke ind i det og siger, det handler ikke om, altså ja, vi går jo også ind i det og gør jo egentlig, hjælper hende jo egentlig ved at lave den her analyse. Altså, jeg har ikke sådan sat i verden for at hjælpe hende. Jeg tænker, vi analyserer, fordi vi synes, det lyder dumt, det de andre gør. Men det, at andre bakker hende sådan op, det bliver jo en meget bedre strategi, end at skrive et eller andet, hvad fanden har I gang i. Ikke? Så hun ja. Indtager den der sådan mere stille rolle, og passer sit arbejde, og tror stadigvæk på sin kampagne, og siger lige meget, hvad jeg gør, så får jeg stryg, det er jeg vant til.
Ja, og det, som er problemet for de to, det er jo, at dels så bider Frederikke ikke på madringen, og samtidig, som du siger, står de alene i LA med sådan en diskussion, som ingen andre i LA gider.
Nej, det er altså, den er simpelthen for dum at tage. Ja, altså, hvorfor skulle man bruge sit krudt på det?
Ja, så de er fuldstændig afkoblet. Der er ikke nogen, de står i et vakuum nu. Ingen vil tage den. og der er ikke nogen, der bakker dem op.
Nej, og den er jo endt med en minimum, måske en svækkelse af, altså hvis Liberal Alliance gerne vil favne lidt bredere til både lokalvalg og folketingsvalg, så misser de jo den, selvom det er jo det, de prøver på nærmest. De misser den jo, fordi at man får en fornemmelse af, at hvis man skal være stemme Liberal Alliance og være kvinde, så skal man være ultraborgerlig. Altså, og jeg ved ikke engang, hvad ultraborgerlig er. Ultraborgerlig at gå hjemme, eller hvad? Altså sådan en, der er fuldstændig afmonteret fra at gøre karriere. Det er som om, men det er jo ikke, det kan da godt være, en socioassistent aldrig stiger grædende, men det er da ikke en Liberal Alliance vælger. Så det bliver vel, så det bliver der nogle mærkelige kvinder, der hellere, altså der siger, jeg vil hellere gå på Glasgow, end at støtte hende der feministen, Rockamore. Det tror jeg simpelthen, de fleste kvinder, altså de skal være ekstremt, altså minimum skal de nærmest være medlem af Liberal Alliance i forvejen, ikke? Altså, og det er der jo ikke noget nyt i, at man kan, altså...
Nej, og i deres forsøg på ligesom at sige, okay, nu skal vi ligesom stikke til hende her feministen, så kommer de til at hale hende venstre om, med at blive sådan endnu mere sådan nærmest socialdemokratiagtig eller enhedslisten.
Ja, som de jo så ikke har noget troværdighed i, fordi normalt ville de skulle da skide på lavt lønnet, og du er din egen lykkesmed, det er der, altså fattigdomsgrænsen er i Danmark er noget pjat, altså alle kan få hjælp og sådan noget, så det bliver fuldstændig misforstået, og det giver mig bare en eller anden idé om, at de ikke tænker sig om, inden de skriver.
Ja, altså jeg er personligt nysgerrig over, hvordan de har sat sig ned og fundet ud af, at det her, det gør vi sgu.
Jeg tror heller ikke, de har.
Nej.
Jeg tror de flipper på LinkedIn og siger her lige noget, og det er, det er jo ikke engang bare populistisk, det bliver jo dumt.
Ja, men altså jeg vil sige, at Linnea Søgaard Lidell har fat i noget, at Liberal Alliance er ikke, så at sige, profilen på det, som de to har været eksponent for.
Nej.
Og det er i hvert fald ikke noget, der bringer dem tættere på det, man har blevet enige om på konventet. Altså, det er jo direkte modsat.
Ja.
Og man kan sige, det er heller ikke en måde at hælde venstre over i blå blok. Altså, der er ingen grund til at skænde.
Nej, der. Og der er slet ikke noget sådan...
Ja, der er ikke noget hen i
kommunalvalget. Liberal Alliance mænd er ligeglade med det. Altså, jeg tror, de synes, deres, de dagsordner, de har, de er mere interessante end nogle højhælede sko. Og så synes jeg igen, at de fucker fuldstændig op på iværksætter målgruppen.
Ja,
egentlig. Altså, det er hun om nogen.
Ja, det er jo...
Så kan man jo godt... Så får de bare sådan, ja, godt være, du er iværksætter, men det er latterlige sko, du laver. Hvad er det? Altså... Ikke? Ja, der er masser af mandlige iværksætter, der også laver mærkelige ting. Altså, det er jo så selvmålsagtigt, synes jeg.
Ja, og det er jo, man kan sige, iværksætter er jo netop kronjuvelen i det, som LA jo gerne vil fremme i det danske samfund. Og så tilfældigvis, fordi de tænker, om her er så en, der er feminist, jamen så kan vi ikke være med til at fremme hendes sag som iværksætter i hvert fald.
Jamen, det er så, hvad det er, at de bare holdt mund, men de går lige frem ud og... Altså, altså, jeg synes også i det hele taget, det følger sådan lidt op på den der Rockamore-krise fra i foråret, vinter, hvor de var støttet op om den her høring for kvinde, altså de glemte kvindesygdomme, eller dem, vi slet ikke har opdaget, er der. Og så bliver det et kæmpe ballade med helt Frederikke der går ned og siger til en eller anden influencer, at hendes barn græder for højt, om hun vil gå udenfor. Der går de der, politikere også bare ud, og det er jo S og konservative og alt muligt, de går også bare ud og holder med den der influencer, som jo var fuldstændig galt afmarcheret på den. De disser deres egen sponsor, samtidig med, at de ødelægger den demokratiske samtale om de her kvindesygdomme, for det lige pludselig så taler folk om et eller andet basic shit med, om hende der, hun skal gå ud med sit barn, eller ej. Det bliver sådan noget, altså det bliver sådan noget opdragelsesnak, som ikke rykker noget for samfundet overhovedet.
Ja, netop.
Og det, der synes jeg bare, altså en gang imellem, så kan jeg godt blive sådan lidt, altså hvis de borgerlige, liberale, blå, de vil noget med de kvindelige vælgere, og sådan, så tag det lige lidt mere seriøst end det her. Ikke?
Jo, altså det her, det er ikke et seriøst forsøg på at profilere sig på nye måder.
Nej. Men vi må se, hvad der sker. Nå, Kender du det der fænomen, der hedder popcorn? Altså, man lige laver nogle popcorn, eller smider en popcorn-emoji ind i en kommentar, yes. Fordi man læner sig lidt tilbage i sofaen, eller stolen og siger, så er, er det entertainment time.
Så er balladen løs. Ja.
Det har der jo været, altså, det har der været, det er der mange steder på nettet, der er, men to sådan erhvervskoryfæer, som jeg egentlig troede var venner, de skulle gå i beef, og det har været sådan kørt lidt stille op. Altså, den første kommentar kom i juli, ja, hvor alle folk var på ferie.
Ja.
Og det handler jo om fodbold, erhvervsmanden Flemming Østergaard, også i gamle dage blev han jo kaldt Don Ø. Der er gået så grueligt meget igennem på direktionsgangene og har været frihedsberøvet, tror jeg, han selv kalder det. Og er sådan været sådan persona non grata, det står faktisk. Altså, sådan, altså virkelig en kompliceret figur i FCK nu, men har i hvert fald været, du ved, altså alle kendte ham. Og så er det op imod erhvervsfilosofen.
Morten Albæk.
Ja. Erhvervsfilosof bliver jeg allerede lidt.
Ja, altså, det er jo sådan et...
Er det ikke bare nok at være filosof?
Jo, men jeg tror, det som grunden til at være erhvervsfilosof, det var jo på et tidspunkt netop, da humaniora var så udskilt, og det er det jo for så vidt stadigvæk i nogle dele af det politiske spektrum. Men jeg tror, på et tidspunkt havde man jo diskussionen om, jamen, hvad er det egentlig, filosofer bliver brugt til, altså i samfundet. Det samme, at der var også lige pludselig en masse teologer, som kunne bruges i virksomheder. Og der var det jo netop, at man sagde, okay, jamen, filosofer har faktisk... også noget at gøre på direktionsgangene, og også noget at gøre med fremme erhvervslivet. Og jeg tror også derfor, at den der erhvervsfilosofi, at det blev simpelthen et selvstændigt begreb.
Ja.
Fordi ellers blev det jo bare sådan en langskægget en, der sad og reflekterede over, hvordan verden kunne se ud, og mening med livet osv., ikke?
Jo, jeg synes jo, det er relevant at kigge på det aspekt af erhvervslivet, som filosofi... antropologi, psykologi, altså alle de der sådan bløde ting, som man sagtens kan tale om med et arbejdsliv, fordi vi bruger altså rimelig meget tid på det, og der er rigtig mange dynamikker, der er i spil, så det er ikke, fordi jeg sådan, som udgangspunkt synes, det er dumt eller træls, men Morten Albæk, han har alligevel sådan taget lidt prisen på, ja, lidt varm luft, møder,
corporate Danmark, eller...
Ja, og ja, altså, det er, der er så meget personlighed i det, at man bliver sådan lidt forblændet af, uden at vide, hvad man specifikt bliver. Altså, folk skriver, jeg er vild med Morten Albæk, og når man så spørger dem, så er det sådan nogle mærkelige ting, og fra alt fra hans karisma til hans blå øjne, og det, han siger, det bliver tit sådan lidt svært at gengive. Jeg har i hvert fald grinet nogle gange, når folk skal fortælle det, fordi det lyder nogle gange helt dumt. Altså. Og han har jo skrevet utallige bøger, utallige foredrag, utallige alting. Mm. Og der er ingen tvivl om, at han har udrettet meget. Men her i går, der lagde han op, vi kan lige komme tilbage til, hvad han har gjort før i forhold til Flemming Østergaard. Men der lagde han den her... Ja, hvad skal man sige på LinkedIn? Han har måske også gjort det på Facebook. Altså, det er simpelthen 10 år siden, han grundlagde sin virksomhed, som Voluntas med, altså jeg kan ikke huske, hvad den hedder, over ad. Altså, det er ikke sådan en vi bruger hele tiden. Det, om det er latin eller bare et eller andet sydeuropæisk, det skal jeg ikke kunne sige. Men det får man jo indtrykket af, at det er en ekstremt vigtig virksomhed.
Ja.
Og den måde, han... Altså, hvis man sådan dykker lidt ned i det, det kører meget på altså filosofi, altså ord om følelser. Og så er der også bare sådan nogle hardcore kunder, 266, leverede projekter, 1078, undersøgelsens respondenter, jeg ved ikke, hvad det er for en undersøgelse, cirka 500.000. Vurderede ledere, 6.595. Fuldtidsansatte gennem 10 år, plus 200. What the fuck? Så er man fandme en succes.
Ja, det må man sige. Så er det ligesom hans curriculum vitae over hans firma på en eller anden
ja,
måde, ikke?
Jo.
Her er mine resultater over 10 år.
Ja.
Og det lyder jo sådan umiddelbart som en succeshistorie, men man ved ikke rigtig, hvad er produktet, hvad der er sket med i det firma. Altså, hvad er de har leveret?
Ja, det er noget, altså jeg lige vil sige noget meningsfuldhed.
Jamen, jeg vil tro, at det næsten det bedste, man kan kalde det, er det coaching for selskaber.
Ja, nej. Altså netop derfor eksisterer Voluntas, siger han så.
Ja.
At realisere menneskeligt potentiale i alle livets korridorer.
Okay.
I de organisationer, folk arbejder i, i forhold til de brands, de forbruger, og i de samfund, de lever i. Hvad fanden er det? At realisere det menneskelige potentiale.
Ja. Jamen det er jo sådan noget generisk. Altså det menneskelige potentiale, det lyder som om, at vi som art har et potentiale, der skal sådan udløses kollektivt. Altså, der er vel forskel på folk. Det virker meget højdragende i forhold til, at han skal ind og løse måske nogle konkrete problemer for en konkret virksomhed, ikke?
Ja, men så er han inde på de der undersøgelser. Han siger, at det var den første virksomhed i verden til systematisk at måle meningsfuldhed.
Ja.
Han kunne da godt lige have lagt en undersøgelse op.
Ja, et link eller et eller andet.
Altså, ja, til noget, hvor meningsfuldt er hvad, eller...
I forhold til at gå på arbejde, eller ens altså, tilværelse.
Ja, det må man jo tro. Og når man sådan læser det, altså det er jo ikke sådan, man får lyst til at skrive, det forstår jeg ikke, det vil jeg ikke ture.
Nej.
Altså jeg vil simpelthen tænke, så er jeg jo dum.
Ja, fordi hvis der er 500.000 respondenter, 6.500 ledere, alle mulige andre tal og så videre, så tænker man, okay, så skal jeg i hvert fald ikke være den, der stiller spørgsmålstegn. Fordi så er der en blandt.
Men når man så kigger på kommentarerne, så er det sådan virkelig flot og interessant, særligt peacebuilding-arbejde. Peacebuilding, altså er han nede i Gaza, eller hvad?
Ja, sådan noget fredsbevarende freds...
Ja, det ved jeg ikke.
Jamen, så er det sådan noget konfliktløsning på arbejdspladser, eller... Altså, han har jo ikke været på, sådan, jeg tænker, på missioner i udlandet.
Men nu er der måske en, der ved, hvad han laver. Thank you for humanizing businesses. Advocating for one life and putting meaning and love into every aspect of it. Altså, nu har jeg set, og den kan vi måske tale næste gang. Jeg har i hvert fald set 20 minutter af en spændende dokumentar, der hedder et eller andet med kærlighed. Rebel Love.
Ja.
Det er shamanen, der siger ting. Den skal vi jo altså se, den dokumentar. Ja. Du sidder bare med hagen ned. Der tænker jeg faktisk lidt, at shamanen og Morten Albrecht, de kunne godt have lidt til fælles.
Jamen, ved du, hvad jeg sidder og tænker på?
Nej.
Den bevidste CEO.
Ja, men det er jo ikke her, ham.
Nej, men jeg tænker bare, det er
måske
sådan
lidt... Måske er det en af Julie, en af vores tidligere...
Ja.
En, vi har talt lidt om... Jeg ved ikke, hvad hun hedder. Ditte Julie.
Ja.
Jeg tror, hun lidt har lukket den virksomhed.
Ja.
Men den, hvad hed den, siger du? Den
bevidste CEO.
Ja, som den kunne lige så godt have den meningsfulde.
CEO, ja.
Ja.
Men i hvert fald så kan man sige, at der er jo nogen, der ligesom har fået fornemmelsen af, at der er lidt for mange tal og lidt for lidt substans i forhold til, hvad de her tal ligger.
Jeg ved ikke, om der er nogen, der har det. Der er i hvert fald en. Og han går ikke stille med dørene.
Nej, det gør han ikke.
Og der må vi måske lige sige, at der hvor jeg lagde mærke til det, det var i juli måned, hvor Morten Albæk, jeg kan ikke kunne sige, fejrede sig selv, eller i hvert fald blev fejret for 50 flotte år. Og der er jeg bare sådan på Facebook og Flemming Østergaard, altså jeg har aldrig tænkt, jeg havde godt set, at han var begyndt at åbne op om sin kone Inges Alzheimer, og det synes jeg egentlig var interessant, og at han gjorde, fordi at han har den stemme, han har, og det gør en forskel, og bla bla bla. Og så ser jeg den der fødselsdagshilsen, som jeg vil tillade mig at sætte i sådan nogle situationstegn, fordi som man læste den, der var jeg sådan... Hold da op, altså hvad skal du med fjender, hvis du har venner som Flemming Østergaard?
Netop.
Det var jo en regulær sviner.
Ja, det var det. Altså, og den gik jo direkte ind i hjertet af hele hans virke, og satte spørgsmålstegn ved substansen og egentlig seriøsiteten ved det.
Ja, og også det der, det er jo sådan mit evindelige, jeg sidder og prædiker, at du siger et og gør noget andet.
Mm-hmm.
Og det er jo det, folk falder på. Det er, altså, nu har vi lavet den her podcast i 100 år. Du er jo også, altså, vi har jo set, hvad det kan gøre. Og jo større det gap er, jo værre.
Ja.
Og det er der er sådan noget, den lille dreng i Kejserens Nye Klæder over det, er der ikke?
Jo, netop, fordi det, som Flemming Østergaard jo siger, i hvert fald det seneste opslag her, det er jo, at det er enormt imponerende og så videre, og der er meget mening, altså der næsten går hver tredje sekund, eller hver sætning indeholder ordet mening altså tre gange, men det tager, og det med at være en autentisk person og en god ven og integritet og så videre, men der går 5 sekunder, før du glemmer en persons navn. Så hele det der med at sige, at man har et ansvar som menneske for at være autentisk og hæderlig og en god ven, det korrelerer ret dårligt med, det, at man så faktisk ikke rigtig kan huske, hvem ens omgivelser er.
Præcis. Og det der skete i går, udover at jeg også bare sad og tænkte, okay, der er sgu da en beef mellem de to, fordi det, altså, vi ved jo, at de har været venner. Flemming Østergaard har skrevet forord til en af hans bøger. Og det der med, at han har skrevet breve til, eller mails, eller hvad fanden han skriver, det kan godt være, at Albrecht, han er sådan en, der skriver med blik på rigtigt papir. Det er jo også rigtigt. Så der, man kan ikke lade være med, altså har Flemming Østergaard set lyset lige pludselig, og føler, at nu skal jeg fandme fortælle, at den mand ikke har noget tøj på. Eller hvad der sket? Et eller andet er der sket.
Ja, fordi hvis det ikke er en beef, så må det jo være noget satire, som de to på et eller andet tidspunkt så går ud og afslører. Men det synes jeg heller, det virker også bare lidt random.
Det tror jeg ikke, fordi det er... Altså, selvom jeg måske har set Morten Albrecht, han er jo ikke sådan... Altså, han har været gæstevært på et eller andet DR-aftenshowet og sådan noget. Altså, han tager sig selv rimelig seriøst. Han virker egentlig ikke som en, der er super god til at tage pis på sig selv.
Nej.
Så det der med, at det skulle være satire, altså i forhold til, at Østergaard sviner ham, og så kan de gå ud og lave sjov med det og sige, haha, det tror jeg simpelthen ikke. Det kommer et sted fra hos Flemming Østergaard, og der bliver... Altså, han har jo ikke svaret på det overhovedet. Han svarede heller ikke på fødselsdagshilsenen. Og det, der siger mig, at der er noget lidt mere alvorligt beef, det er, at hvis nu... Morten Albrecht var gået hårdere, eller bare have svaret igen. Altså, jeg tror godt, man kunne klage, man kunne anklage Flemming Østergaard for noget. Mm. Altså, så han har ting, man godt kunne sige, hvad med dig selv? Kan du... Men det gør han ikke. Og det er selvfølgelig, fordi han er for fin til det, eller for god til det, og for godt et menneske til det. Men der ligger sådan lidt en undertone af i os, at som om de har noget på hinanden.
Ja, altså, man kan jo sige, at den her, altså hvis man bare tager den rene indvending fra Flemming Østergaard i forhold til Morten Albrecht, så kan man sige, så har man jo eksempler fra blandt andet USA, hvor at der er rigtig mange kristne konservative kvinder, som har lavet sig en karriere på at gå og tale om, at kvinden hører til i hjemmet, og ikke skal have karriere, og ikke skal uddanne sig osv., samtidig med, at de selv farer land og rige rundt og tjener en masse penge på foredrag, bøger, debatpaneler og det ene og det andet, hvor man så spørger, jamen, hvad med dig selv? Du ser jo ud til at trives i ret elitære kredse, og du laver der alt andet end at være hjemme selv. Og altså det her med at sige, at det du prædiker, det er meget hurtigt, bliver en kontrast til den måde, du i øvrigt selv udfører dit liv på. Ikke? Og hvorfor er det så, at man skal lytte til de personer, hvis de ikke engang selv kan finde ud af at leve det liv? Og i Morten Albrechts tilfælde, hvis du er en autentisk ven, kan du så ikke huske dine bekendtskabers navne efter 5 sekunder? Mm. Ikke?
Ja.
Og det er klart, så bliver det nemt, og jeg ved ikke, om det kun handler om det, eller om, at det er en, en kærkom lejlighed fra Østergaard, grundet en helt anden beef.
Ja, som vi jo ikke kender noget til.
Ja.
Er det sjovt? Er det godt? Skal vi, hvorfor sidder vi og snakker om det? Da vi jo er laver news commentary, så er både Ekstrabladet og Berlingske omtalt jo den her udvikling i deres noget, hvad skal man sige, dysfunktionelle forhold. Og havde jo begge to fået fat i Flemming Østergaard, der bare kommenterer sådan lidt kryptisk og siger, læs det, så tror jeg, du forstår. Og jeg tror også, det er en af journalisterne, der siger, nej, det forstår jeg faktisk ikke. Altså, hvad er det, jeg skal forstå?
Mm.
Og han siger selv, det er satire. Altså, hvor man sådan tænker, okay, så det er simpelthen for sjov. Ja. Det tror jeg heller ikke. Og Morten Albæk svarer via sin pressedame, eller PR-dame, Elisa Lykke, noget Guds fred.
Okay.
Er det noget, man bruger tit? Og han siger det også selv, eller sender det på en sms, Guds fred. Altså, er det ikke sådan noget, man tænker, man er kristen, hvis man siger, eller religiøs?
Jo, og det altså udover at det er noget, jeg ikke har hørt i meget, meget, altså jo.
Nej, fordi det betyder det fred være med ham. Det er sådan lidt ironisk, når man siger det.
Nej, jeg tror mere, at det betyder sådan noget med, ja eller fred være med det. Altså,
ja, altså jeg er ligeglad.
Ja, og hvad hedder det, eller Guds fred at sige, at der er noget større på spil i det her samfund, end en sådan
en ham, der prøver at jorde mig med sin mærkelige opslag.
Men i hvert fald så kan man sige, at Morten Albæks svar bestyrker antagelsen om, at der må være en beef imellem. Fordi hvis det skulle være satire, kunne man da som minimum, altså aftale mellem de to, forvente, at hans satire modsvar måske havde været lidt mere fyldestgørende.
Ja, ja, eller altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg havde nok sagt været mere sådan, jeg aner ikke, hvad han snakker om. Altså, jeg forstår sgu ikke rigtigt det der. Altså, jeg synes, det er mærkeligt at skrive, altså at sige sådan noget, så gammeldags Guds fred. Altså, jeg må så sige, at jeg har jo haft mine, jeg har haft noget sådan beef med Morten Albæk selv, eller jeg har i hvert fald haft noget sådan, det var ikke sådan, jeg synes, det var super fedt at møde ham, for eksempel, fordi at jeg hjalp jo nogle medarbejdere, da den nu afdøde, rest in peace, Ilse Jacobsen.
Ja.
Hun kom ud i et, altså Berlingske lavede det vildeste interview, hvor hun, jeg tror hun simpelthen har troet, det var positivt i starten, og så bliver de mere og mere kritiske, og har rimelig styr på deres dokumentation. Og så knalder hun helt ud, altså det er det vildeste interview. Og der var, det ved jeg ikke om han stadigvæk er, der havde Voluntas, altså simpelthen proppet nogle penge i Ilse Jacobsen, Hornbæk, gummistøvle, biks. Og det håndterede han godt nok dårligt.
Mm.
Men der tænkte jeg jo også, der er et eller andet galt i, at du har en direktør, hvor I selv har stoppet penge i, hvor det der, altså det der med, at hun er dybest set verdens dårligste chef, det passer dårligt med din egen, hvad skal man sige, filosofiske, meningsfulde humanizing business. Det lød, altså det interview med hende, det var ikke særlig human. Hun lød ikke som en særlig human leder. Og derfor synes jeg også, og jeg tror også, der var mange medier, der gik på ham,
mm-hmm.
hvor han jo var fuldstændig svag.
Ja.
Altså han tog ikke nogen afstand. Det blev endnu mere uld i mund, og det kan jeg huske, jeg tænkte, det er fandme usympatisk, at du slår dig op på humanizing og altså alt det der shit. Og når du så i din ejer portefølje virksomhed har en kvinde, der dokumenteret har opført sig helvede til over for sine medarbejdere, men sidder fætteret i løvens hule, ja, så træder du ikke i karakter. Ja, det har jeg sådan aldrig glemt.
Nej. Og det er jo, altså, det kan jo sagtens være en måske en eller anden et form for, og det er jo rent gidsning, men at Østergaard føler en form for svigt for Albæk i en eller anden venskabelig sammenhæng, altså, eller en relation, jeg ved det ikke. Fordi det virker meget personligt, det der med, at du glemmer din omgivelsers navn efter 5 sekunder. Det tyder lidt på, at der er en eller anden form for menneskelig dimension i det her, at det ikke er en eller anden økonomisk aftale, der er gået galt, eller en aftale i øvrigt, men at det er noget personligt svigt.
Ja, men omvendt vil jeg sige, det tror jeg da, men jeg tror egentlig, altså vi er ude over sådan noget måske forretningssvigt, mm-hmm. altså pengemæssigt og sådan. Ja. Altså, ja, han virker også lidt skuffet, Flemming mm-hmm. Østergaard. Altså, den der gamle mand, der har virkelig næsten set op og til den her yngre erhvervsfilosof, der kan noget med business, så vi får det hele menneske med og alt muligt. Som om, at han virkelig er blevet sur på ham. Måske over, at han er blevet, han ser ham som afsløret i en eller anden form for dobbeltmoral, hyklerisk adfærd. Og nu har Flemming Østergaard opnået en alder, hvor han ikke skal tjene flere penge. Han har ikke et job, han skal ud og søge. Altså, der er ikke nogen, der kan fyre ham.
Nej.
Han er bare mere ligeglad med, hvad han siger, og det er han jo generelt. Jeg sad og scrollede her før, altså han var på et tidspunkt, så var han ude at skrive, altså ude at tale om, altså hvor han bare sviner Mikkelsen. Ja. Og Lars Sandager, altså sviner dem til i noget et eller andet EU-agtigt, og de er ude at sige, og de er vennekåber, og det er noget politisk bla bla bla. Det virker bare som om, at Flemming Østergaard er blevet ligeglad.
Ja, eller han i hvert fald har taget nogle kampe, han engang har haft lyst til. Altså, at, hvis vi skal bruge et lidt sjovt tilbageblik, lidt ligesom Grav på sorte bog, at der måske er nogle navne, ja. Som Østergaard egentlig altid har haft lyst til længe at gøre op med.
Og nu som, kan han.
Ja, netop, ikke?
Det er derfor, altså, hvornår, kan det ikke komme over for Flemming Østergaard?
Jo, det kan altså, det godt, hvis det er sådan, at man kan sige, for det første, at det kan jo risikere at miste den sådan spidende, lidt sjove tone, det har nu.
Ja, og fordi nu er det simpelthen ved at være for gennemtravet.
Ja, og så risikerer jeg også noget andet, fordi hvis der kommer flere navne med samme indhold, så tænker man, okay, regner sig det her så egentlig til sociale medier, fordi der er ingen af os, der ved, hvad grundlaget for det her er. Så virker det bare som et udfald mod forskellige mennesker, som han har kendt, men ingen kan relatere til, hvad det handler om, fordi ingen kender substansen i den givne beef.
Præcis, og det vi selv kan se, hvis vi tager de lidt kritiske briller på i forhold til Morten Albæk, at han er, det er lidt, altså, han synes rigtig godt om sig selv, og bla bla bla, og slikhår og alt det der. Når vi ikke har mere af det, så er det jo Flemming Østergaard, der står tilbage og siger, jamen, vi har fattet dit budskab, og vi synes også, det er lidt sjovt, han skriver sådan, men nu er der vist ikke mere at komme efter. Det er som om, altså, bliver der måske en grænse, hvor det bliver sådan, det er lige ved at blive for privat, uden vi ved, hvad det er.
Ja, fordi man kender jo også Facebook-folk, som sidder og skælder den ene myndighed efter den anden, ja. Ikke? Med personlige sager, hvor man tænker sådan, okay, er du sikker på, at du ikke skal snakke med en advokat eller et eller andet? Ja. Ikke? Altså, og her, der kunne man jo så sige, hvis Østergaard fortsætter det her, er du sikker på, at du ikke skal byde en af dem på et kop kaffe, og I lige kan få snakket om det?
Ja, eller tage ham i retten, hvis der er et eller andet, der er helt galt. Altså, det bliver meget personligt, ja. Som, og Østergaard reddes jo af, at han har den position, han har. Altså, man kan da se, efter han begyndte at skrive om sin kones Alzheimer, altså, som jeg tror mange takker ham for, fordi han har den der stemme. Han er jo mødtes med ældreministeren, hende der Kirkegaard, eller hvad hun hedder.
Ja, Mette Kirkegaard, ja.
Jeg tænker ikke, det er hende, der overanstrenger sig mest i den regering, men hun har i hvert fald mødtes med ham og lyttet til ham, som hun jo vel også gør, fordi det kan være godt for, hvis man siger, ja, du har ret, så får man nogle stemmer på det. Så han har jo en vigtig stemme, hvor Albæk er, den er vigtig, men det er også en konsulentstemme. Altså, ja. Eller, på et tidspunkt, kan du huske det, der, jeg har ikke dykket ordentligt ned i det, for jeg ved ikke, hvad jeg skal dykke ned i, men der sagde han rådgav Vatikanet, kan du huske det?
Altså Morten Albæk?
Ja.
Nej, det kan jeg sikkert huske, men det lyder da ret vildt.
Ja, det er da også godt. Men af gode årsager, som tavshedspligt og sådan noget, så kunne man ligesom ikke vide, hvad det var, han rådgav. Og det blev også sådan lidt, hvorfor siger du det så?
Men ja, fordi jeg tænker, altså, hvis hans, kan man sige, omdrejningspunkt for hans virksomhed har været at rådgive selskaber og business-rådgivning. Altså, Vatikanet er jo en stat. Selvfølgelig er der jo også sikkert penge involveret i den stat, men altså, det er jo ikke, fordi den er ved at gå ned under mig hjem, eller en aktiekurs, der skal reddes eller noget. Altså, det er jo en selvstændig stat med et overhoved. så det jo lyder jo nærmest om, det er sådan en politisk rådgivning.
Nej, der står, politikken har, som jeg ikke lige, nå, det kan jeg ikke, jeg kan ikke se, hvornår det er, men det har været sådan noget 18. Der skriver politikken, Morten Albæk skal bringe paven ind i den digitale nutid.
Nå, okay, på den måde, ja.
Ja, okay, det er også vildt nok.
Ja, ja, jo.
Og i Kristeligt Dagblad den 6. maj 2016, Morten Albæk skal sprede pavens barmhjertighedsbudskab. Det er vel det, han... Altså, det er jo noget med det der meningsfuldhed og barmhjertighed, ikke?
Jo, altså, så han bliver en form for...
Men der står, Morten Albæk er den eneste dansker i Vatikanens nye råd for kunst og teknologi, der tæller cirka 50 tænkere.
Mm, ja.
Altså, fedt at være tænker.
Ja, ja, det...
Det er en vild titel, er det, ikke?
Jo, altså, også fordi man tænker, okay, der er ikke noget sådan synderligt krav til noget produktion. Altså,
ja, altså, jo, det er der da.
Jo, jo, der skal komme
nogle
noget
tanker.
Ud. Jo, men jeg mener, det er sådan...
Nå, men du skal da ikke kæmpe sig af tanker, da. Altså.
Nej, men jeg tænker, der er ikke sådan nogle driftsmål. Altså.
Det kan godt være, der er det, men... Men
jeg vil da, jo, det lyder sådan nærmest som om det gamle senat i Grækenland, ikke? Altså, hvor der står en masse, og, altså, eller sådan græske filosofer, der sidder i rundkreds og har dialog, jeg ved det ikke.
Jamen, men, det er jo altså, det var en meget... overvældende oplevelse, plus jeg sidder midt i hjertet af Vatikanet. Jeg var delvis paralyseret af både det historiske vingeshus og af kvaliteten af de mennesker, jeg sad blandt. Så får man jo også lige sagt.
Ja, jeg har samt, eller at jeg er en kaliber med dem.
Ja. Jeg gjorde ikke meget andet at lytte, og så den opgave, han er blevet udpeget til at løse i Vatikanets nye tænketank, er at diskutere og komme med anbefalinger til Vatikanstatens vision og strategi for, hvordan de bedst agerer og spreder pavens budskab om barmhjertighed og ømhed i en digitaliseret verden.
Jamen, der er ikke noget med nogle zoom-i
opslag. Schweizergarten, altså der, det er... Og vi var helt inde i epicenteret af Vatikanstaten.
Altså, for mig lyder det mere ikke som en, der ligesom skal tænke over Vatikanets sådan generelle fremtid, men mere en SoMe-medarbejder.
Jo, men nej, det er jo sådan en kombination. Det, jeg kunne ja. Altså, jeg kan jeg overhovedet ikke, fordi jeg ikke er dygtig nok, men det er da mit gebet.
Jo, men jeg tænker jo, paven må være den, der har føretrøjen på i forhold til selve barmhjertigheds budskabet. Så må de jo andre komme ind og sige, hvordan får du spredt det digitalt?
Ja, men vi har ikke ligesom hørt...
Det kan jeg bare ikke se 50
eller, han får ikke penge for det.
Nej.
Men det kan godt være, at der lige kunne... Ja. Ja, det er også lidt vildt, at...
Det er da godt på CV'et. Altså...
Vatikanet, det tænker jeg da. Du kan da ikke... Det er Gud. Du har rådgivet Gud. Det er fucking vildt. Så tror jeg altså også, at jeg vil begynde at skrive lidt mere bladet om nogle statusopdateringer på,
det er derfor,
når jeg havde fødselsdag. Så kan du ikke bare gå rundt og være sådan en, og så har jeg lige faciliteret en workshop. Så er du. Jeg tror, Annette Heik, hun kan bygge en ny hylde oven på øverste hylde.
Det her, det er jo, altså den her hylde, den er jo metafysisk, den er jo helt vanvittig, og det er måske også derfor, han har mandat til at sige Guds fred.
Ja.
Så
faktisk går det lidt op i en højere enhed. Men er vi nu ude i, at... Frederik Møstergaard, han ved slet ikke, hvad han er ved at gøre. Han ved slet ikke, hvad han er ved at sætte i gang her.
Ja, det er i hvert fald nogle stærke kræfter. Altså, man kan jo sige, at hvis Morten Albæk går væk fra Guds fred og går over til Guds vrede, jamen altså, så kan det jo tage apokalyptiske dimensioner.
Så tror jeg godt, at Frederik Møstergaard kan ringe til mig, for eksempel.
Og så vil de popcorn, vi sidder med, de vil ikke bare være varme, de vil være glohede.
Ved du hvad, de vil poppe i helvede. Det gør de hurtigt. Men jeg skal lige se, altså... det er sjovt. For Morten Albæk adskiller Vatikanen sig på flere måder fra hans andre kunder, blandt andet ved at han ikke får penge for det. Altså, det er også noget af en Kristeligt Dagblad journalistisk sinistre at skrive sådan noget.
Ja.
Altså, den er alen lang, den her artikel. Jeg er ligesom så lidt, hvor han er vokset op, og han siger, altså, det er en rimelig fed artikel, hvis man... Han har jo en ambition for Voluntas. Det kan man måske lige høre, hvad det er.
Ja.
Jeg har den ambition, at Voluntas skal blive verdens mest meningsfulde investerings- og rådgivningsselskab.
Mm.
Okay, investering. Meningsfuld.
Ja. Ja.
Og det ved jeg godt, kan få min far til at vende sig i graven. Nå. Men det er altså det, jeg stræber efter sammen med mine kolleger og medarbejdere. Det er et livsprojekt. Og jeg håber på, ja, så hold da kæft, så fortsætter det bare. Det er det verdens længste interview. Og her er noget med paven, der gør det, han prædiker. Okay, der er vi jo sådan lidt enige om, man skal, det man prædiker, ja, det skal man gøre. Det er jo, ja, så det, jeg virker som om, Flemming Østergaard har blevet lidt tosset over, han ikke gør.
Ja, altså at... men...
Har du hørt rygtet om, det har jeg nemlig hørt, og det har jeg set på Reddit, at Flemming Østergaard ikke skriver sine egne?
Nej, det har jeg ikke set.
Nå. Det er der faktisk også nogen, der skriver i til den første, eller til inde i hans kommentar flere steder.
Okay. Men altså, jeg kunne da godt forestille mig, at han selv skrev det. Altså, han har da, hvad kan man sige, den bidende humor, ikke?
Altså, jeg ved ikke, altså, vi er ude i en taleskriver.
Mm.
Altså, det ved jeg da ikke, hvem det skulle være. Altså, så skal han da hyre sådan en eller anden.
Men så er det bare, jeg siger, at så må det handle om noget relativt stort svigt for Flemming Østergaard, hvis det er sådan, han skal hyre en til at skrive de opslag for sig omkring en person, og vi stadig ikke ved, hvad det går ud på. Så er det ikke bare en eller anden random opslag en eller anden dag i toget eller noget. Altså,
kan jo godt hyre en næsten gratis, der bare hjælper en rigtig godt med at skrive.
Ja.
Som hedder ChatGPT.
Nå, selvfølgelig, ja. Okay, jeg forstår.
Altså, jeg aner ingenting om det. Jeg synes bare, det er jo sjovt, at jeg bliver også sådan lidt... Altså, det kan jo ikke... ChatGPT kan jo godt finde på det her, men du skal jo prompte den med noget.
Mm-hmm.
Og hvornår er ChatGPT en lille hjælper, der gør, at du skriver bedre, eller hvad man skal sige? Og hvornår er det noget, man nærmest har kopieret? Altså, det ved jeg ikke. Det bliver også lidt mærkeligt, og altså, jeg vil i hvert fald, hvis jeg var ordblind, eller... for eksempel meget har svært ved at formulere mig skriftligt, så vil jeg da blive lidt fornærmet. Altså, så vil man da godt kunne bruge ChatGPT til at kunne nogle ting, som man ikke kunne før. Altså, jeg aner ikke noget om Flemming Østergaard. Men det er også bare blevet sådan lidt et mantra, det har du ikke skrevet selv.
Mm.
Altså, det er sådan, om så du ikke selv har skrevet det, så kan det jo godt være, du mener det.
Ja, men altså...
Altså, jeg er sådan jeg, lidt, altså...
Jeg
det er
jo ikke
fedt med, det er løgn, men det her, det kan man jo ikke sige er løgn, vel?
Nej, men jeg må indrømme, om jeg forundret over, at den tese skulle florere. At
det gør den virkelig, ja, mange steder.
Men så skulle det være, fordi folk jo netop tænker, at han ikke har kunnet skrive i forvejen, altså han ikke kan formulere sig sådan. Fordi det er jo, altså, det er jo ganske, det er jo underholdende nok opslag, men det er jo ikke fordi, at vi er ude i Byron eller Keats. Eller,
nej, det er det, jeg mener. Altså, hvad er det, der er så vildt med det? At,
ja.
Altså, det er som om... Hvad er det, du mener, hvis man siger, at han ikke har skrevet det selv? Er det løgn? Er det for pænt sprog eller sådan noget? Jeg er bare sådan overrasket, for jeg ikke rigtig... Jeg synes, mange brokker sig over, at folk skriver ansøgninger på ChatGPT. Og at de... Altså, jeg er også bare sådan, hvad er det, I brokker jer over? Altså, hvis folk skriver, at de lærer, og de ikke er det, så synes jeg da, at det er noget rod.
Ja.
Men jeg kan jo godt se, at hvis alle lige pludselig kan skrive fede ansøgninger, så, og når man så har dem til samtale, så viser det sig, at det dækker over, at de ikke kan skrive overhovedet, for eksempel. Så er mit råd jo bare, så lad være med at bruge så meget krudt på de fucking ansøgninger. Det har jo altid været sådan, at folk, der ikke kunne formulere sig godt, de havde et problem med en skriftlig ansøgning. Det der... Altså, og hvis ikke de skal sidde og formulere sig 8 timer om dagen, så kan det være lidt ligegyldigt. Så lige pludselig, altså, men det er sådan, jeg føler nogle gange, det er sådan lidt den der doping-snak. Hvis de alle sammen gør det, så er det vel ligegyldigt.
Ja, men det er jo, altså der er det jo klart, så handler det selvfølgelig også om, hvad det er for en type stilling, du søger, ikke? Fordi hvis du nu skal være taleskriver i et ministerium,
ja.
Du er bravende, hvad hedder det, fantastisk ansøgning, men ChatGPT har skrevet den, ikke? Så man siger, nå, så ved vi godt, hvem der skriver talerne på dit arbejde, ikke? Altså det...
Jo, men stadigvæk kunne man jo godt bruge ChatGPT til at forfine det, eller et eller andet. Altså jeg skal da ærlig indrømme, jeg bruger da ChatGPT, jeg bruger det meget til at strukturere. Jeg er svært ved en opgave at få den struktureret.
Mm.
Og det tager mig lang tid. Og det, altså så skriver jeg til ChatGPT, at jeg skal lave et tilbud. Det skal indeholde det og det og det og det og det og det. Jeg har mange ting med i min... Altså, så får jeg da nogle gange noget hjælp, uden at jeg føler, at det er ChatGPT, der laver tilbuddet. Men den kopierer vel dybest set alle mulige summen af alle rammer og... Ikke? Kan du vende mig? Altså, jeg føler ikke, at den sidder og laver mit arbejde.
Nej, nej. Og det er jo klart, fordi du skal jo, altså, fordi hvis den ikke er promptet godt nok, så vil den jo heller ikke lave det, som du egentlig håber
nej,
på.
Nej, nej, så er det jo, så kan det jo dybest set afsløre en. Så nogle gange så tænker jeg, at når folk de klager over, at folk ikke laver ordentlige CV'er, fordi de bruger ChatGPT, som så er for gode, det siger også lidt om, hvordan man søger mennesker, og hvad man vurderer dem på. Fordi så vil man vel alt andet lige, altså ikke have noget mere, altså dem, der ikke lige shiner i det der ansøgningsnøde, de ryger jo af helvede til. Det er jo også, det er da også forkert.
Ja, altså det, som kan være faren, hvis du så sidder til en samtale, og selvom jobbet ikke handler om at skrive særlig meget, det er jo, hvis du så reelt ikke rigtig kan huske, hvad det er, du har skrevet, fordi du ikke
ja,
har
ja, vidst. Men så er vi jo bare ud af, at det er en dårlig ansøgning.
Ja, ja.
Altså, ikke, altså som om, hvis ikke du har skrevet den på ChatGPT, så kan du huske alt, så kan det være, at du slet ikke har skrevet noget. Altså, så det er sådan lidt cherry-picking, men, og med Flemming Østergaard, jeg aner det ikke, men hvis det var, fordi han havde kørt sin tekst igennem ChatGPT for nak for stavefejl og sådan noget, altså who the fuck cares, altså.
Det er jo fair nok, det er jo fair nok,
altså, ja, og det er ikke, vel ikke, altså det svarer jo også til, at direktører med sekretær, der kan fejlfrit dansk, de skal jo klare sig meget bedre end alle mulige andre, fordi de har nogen til at gøre det.
Ja, netop, ikke?
De bliver altså, stadigvæk fyret, og, altså det er jo ikke ligesom et par meter i sig selv, vel? Men det er jo klart, at Flemming Østergaard, når han er så kryptisk med, hvad der er i vejen, så begynder der at være sådan nogle spekulationer, ikke?
Jo.
Altså, hvad fanden gør han det for? Men det bliver spændende at følge den også, fordi det kan da godt være, at det bare stopper, og så hører vi aldrig mere om det, men mund?
Ja, fordi ellers så står den jo bare meget ensom, uden egentlig... At nogen er blevet klogere på noget andet, ja, end vi lige er blevet underholdt et øjeblik. Og ja, Morten Elbæk har lukket ned med Guds fred, og så er det jo, så må det jo næste træk være Førstegård.
Ja, hvis der er noget.
Ja, hvis der er noget, ikke? Ja. Ja. Eller det kan være, det bliver ny.
Det kan være.
Ja.
Vi er nået til vejs ende.
Yes.
Håber, jeg lyttede med. Hyggede jeg. Blev en lille smule klogere. Er det ikke det, vi plejer at sige?
Jo.
Tak for i dag.
Tak for det.